Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Isemmilkom jiena Father Joe Inguanes bil-programm Sfidi Ġodda. U kif tafu matul dan il-programm qed inniskutu l-idea li qegħdin joħorġu fis-sinodu tal-isfijiet. Bladubju ta' xejn. U dawn l-aħħar 15-il ġurnata dak li żgur għad il-kulħadd kienet il-pubblikazzjoni ta' żewġ rapporti. U tajjeb ngħidulhom rapporti u mhux dokumenti, tgħidulhom mela rapport mhux dokument, f'ċertu sens kollox huwa dokument anke l-karta tal-identità, imma mhuwiex bl-ebda mod dokument finali. U l-ewwel rapport kien jismu rapport ta' diskussjonijiet li saru għad is-sinodu. U dan inkiteb mill-kardinal Peter Ardo, il-Papa Faħru, l-għalix ħadem u ħadem kemm felaħ anke minkejja li f'dawk il-jiem ta' xogħol kellu luttu fil-familja. Mbagħad nhar is-Sibt ħareġ id-dokument bil-istess mhux ir-dokument imma r-rapport tas-sinodu. Fil-fatt hekk jissejjaħ ċertu tont rapport tas-sinodu. Mhuwiex dokument maħruġ mis-sinodu. Għax kif tafu issa hemm is-sessjoni li ġejja s-sena d-dieħla. U hemm differenzi bejn ir-rapport ta' Erdo, jiġifieri r-rapport ta' diskussjonijiet u r-rapport ta' sinodu. Kien hemm min qal li forsi dan sar minħabba pressure li saret wara li ħareġ ir-rapport ta' Erdo. Jista' jkun li din il-pressure għenet fil-polishing żgur illi imbidlu ċerti affarijiet. Ma nistgħux noqogħdu nħibew wara subajna ma sarx polishing biss imma imbidel anki ċertu indirizz. Però ftit taw każ donnhom speċjalment il-ġurnalisti. U forsi anki s-sfijiet u nies għażiet importanti minn hekk ftit taw importanza lej il-konklużjoni tar-rapport tas-sinodu li dak li qed tieni wieħed li qed jissejjaħ relazzjo sinodi li ħareġ fit-18 ottubru. Għaliex fil-waqt illi fih ċertu tibdil li rid jistudjat u analizzat importanti qed ninnjoraw diversi affarijiet. Għenet qed jgħidu li kien hemm tliet punti illi għandhom x'jaqsmu maż-żwieġ u ma' kwistjoni tal-omosessualità illi ma ġewx approvati. Naħseb legalment, jekk nkunu legalisti, ma ġewx approvati illi għaliex kull klawsola trid iġib żewġ terzi tal-voti. U kien hemm tliet klawsoli illi ma ġabuż żewġ terzi tal-voti, u bess ibni ngħidilkom li huma dawn it-tliet klawsoli. Huma l-klawsola 52, 53 u 55. Illi għaliex kollha ġabu iżjed minn 61 vot bħala biex ngħidu kontra, u allura it-tu terz ma ntleħqux. Imma b'daqs jekk ma jfissirx li l-maġġoranza meta jekk nieħdu simple majority ma kienx kbira favur id-dokument kollu. Jiġifieri kieku ngħidu kemm huma il-paragrafi illi magħhom qablu l-maġġoranza tal-isfijiet huma l-paragrafi kollha. Però ma tlita minnhom ma qablux two-thirds, ma ġabux it-two-thirds tal-voti, imma xorta ġabu il-50 plus 1. Issa din għandha importanza kbira għaliex dan mhuwiex kif qed ngħidu dokument finali. Tantu hekk u din hija ta' dawl għal min irid jara d-dawl, illi tajjeb naqraw il-konklużjoni ta' dokument li qiegħda f'paragrafu 62 illi ma kienetx konklużjoni li batiet biex tgħaddi, kienet konklużjoni illi ivvotaw kontra tagħha biss 8 u ġabet voti favur 169. Jiġifieri ġabethom sew it-tutels li huma neċessari, mela allura din il-klawsola ġabet il-maġġoranza meħtieġa biex nagħidu hekk kif stess biex issir regola. U bess ibni naqra ilkom għaliex illum m'iniex se nidħol fid-dettalji ta' dan ir-rapport se nħalli ħaliżjed il-qudiem illum bess ibni nikkummenta fuq id-diskors tal-eluq tal-Papa waqt is-sinodu. Però il-konklużjoni rrid ngħidha biex impoġġu d-diskussjoni qed tissimgħu u taqraw fil-gazzetti jien għandikom parir li titlu fis-sajts ħafna sajts fossom tal-Vatikan taqraw id-dokumenti kif inhuma. U ma ngħidux diffiċli għalina għax mhumiex diffiċli għalina, jista' jkun hemm xi kliem diffiċli xi ma daf kull ktieb tista' ssib hekk anke tkun suqgħet taqra novel li paragraf li ma fimtux jew poeżija, speċjalment anke f'poeżija, tajt imma żaċċiriti qalbi għall-awtur. Ġifieri m'għandniex nitkażaw li f'dokument li huwa mibni b'lingwaġġ filosofiku teoloġiku jkun hemm xi ħaġa li forsi wieħed ma jkunx fehem, u anke jista' jkun tkun tiftiehem però r-raġunijiet li l-bniedem ma jkollux storja teoloġika f'moħħu ma jkunx jaf ifpoġġihom fil-kuntest, minx qed ngħid li tortihom ma qed ngħidha bħala fatt. Il-konklużjoni tibgħek ir-relazzjonijiet proposti huma frott tax-xogħol tas-sinodu li twettaq b'libertà kbira u fis-stil ta' rispett reċiproku. U l-iskop tagħhom hu li jpoġġi kwistjonijiet u jindika l-prospettivi li għandna nsegwu u li l-Knisja għandha timmatura fil-knejjes lokali, jiġri fid-djoċesijiet, matul is-sena li ġejja. Jiġifieri meta tmiss l-assembleja li miss ordinarja tas-sinodu fis-sena 2015 illi se tkun dedikata għas-sejħa u l-missjoni tal-Knisja dwar il-familja u d-dinja tal-lum. Mbagħad jgħidilna illi dan se ngħidha bit-Taljan għax l-ewwel dokument it-test oriġinali huwa bit-Taljan, non si tratta di deċiżjoni prese ne di prospettive faċili. Mela qed jgħid illi dan dokument mhumiex deċiżjonijiet maħuda. L-ebda minn dawn mandar jusa bħala deċiżjoni. U qed għadin naqas huwa faċli biex nistudjawhom huma diffiċli. Minkejja barra minn hekk qegħdin neżgħu minkejja dak kollu il-mixja kolleġjali tal-isfijiet u wkoll il-parti li għandu jieħu f'din il-mixja il-poplu kollu ta' Alla taħt l-azzjoni tal-Ispirtu Santu għandhom ħarsa il-mudell tal-familja mqazza biex b'hekk jkunu jistgħu jiżnu u jsibu toroq ta' verità. Ma jgħidx it-toroq tal-verità, jgħid toroq ta' verità u taħniena għal kulħadd. Hija x-xewqa tagħna mill-bidu tax-xogħol tagħna, tax-xogħol ta' Papa Franġesku, illi nindirizzaw lil kulħadd bil-kuraġġ tal-fidi u b'sens illi nilqgħu b'umiltà u b'onestà il-verità fil-karità. Mela ġifieri min jaqra l-aħħar paragrafu li kif għad ġab iżjed minn żewġ terzi tal-voti jgħidilna li dan mhuwiex dokument definittiv u mhuwiex l-aħħar dokument. Wara naħseb tajjeb illi dawk illi qisu ruhom li huma insara jew li jridu jikdbu fuq il-Knisja Kattolika anke l-ġurnalisti anke jekk ma jkunux jemmnu naħseb li jkunu fair mat-test u mal-kuntest u jaqraw dan id-dokument u jaraw eżattament x'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja x'inkella nibqgħu taħt l-impressjonijiet jew x'qal li żjed ġurnalista popolari jew li żjed kommentatur li għandu pinna li taqta'. Ngħaddisha biex nagħmel ftit referenzi. Nistgħu nsejħulhom kummenti jew referenzi li għamel il-Papa nhar is-sitt li għadda fl-eluq tas-sinodu. Jiena kważi nħoss illi l-omelija tal-kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI torbot ukoll dak li qed isir fis-sinodu. Il-beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI torbot ukoll dak li qed isir waqt is-sinodu u beħsieb nikkummenta wkoll fuq dik l-omelija wara. Għax ma ninsewx illi s-sinodu bdieħ b'qawwa kbira u kontra kull kurrent il-Papa qaddis San Giovanni 23 kompleħ b'kuraġġ u b'sagrifiċċju kbir u b'tertiq ta' qalb il-beatu Pawlu Papa Pawlu VI komplew jaħdmu fuq però fuq livell ieħor biex ngħidlek iżjed fuq livell kurjali l-isfijiet u qed minnhom qaddis San Ġwan Pawlu t-tieni u l-ieħor jiena nqisu mistiku madu ħaj il-Papa Ratzinger Papa Benedittu. Imma issa donna rġajna biex tħallna fl-ispirtu ta' knisja li ħin kollu titkellem, li ħin kollu teżamina, li ħin kollu tħares li anfisha mhux biex tingħala fortizza, imma biex tinfetaħ id-dinja. Biex tajt x'qed nagħmel ħażin biex id-dinja mhix tismani. Din hija d-domanda illi l-Knisja qed tistaqsijha l-anfisha. Il-Knisja reġgħet mhix qed titlaq mill-punt jien qed nagħmel dan it-tajjeb u n-nies mhumiex jifhmuni. Hemm partijiethekk il-ħar tal-Knisja u mhumiex żgħar u se jibqgħu. Imma qegħdin nistaqsu wkoll prinċipalment x'qed nagħmlu ħażin li minħabba fih id-dinja jew dawk li jitbehdu mill-fidi jew li jitbehdu wkoll mill-Knisja mhumiex jifhmuna. U allura l-Papa beda diskorsi jew mhux biss formalità imma tinduna l-istil b'ringrazzjament mill-qalb il dawk kollha li ħadmu fis-sinodu. U fost oħrajn jiena mhux se nsemmi l-ismijiet tan-nies kbar u importanti li semma għax tafuhom sa nsemmihom għax isemmi erb ismijiet kollox il-Baltassari, il-Fabbene, l-Erdo u l-Segretarju Speċjali l-Isqof Bruno Forte li ġie Malta diversi drabi meta kien għadu teologu Assis, professur, l-Presidenti Delegati, imma punt minnhom u dinja ġida jirringrazzja lill-anonimi. Lil-dawk laħat ma jafissimom jgħidinna il-ħadmu fedelta kbira u vera minn wara l-kwinti u b'dedikazzjoni sħiħa lejn il-Knisja u mingħajr waqfien. Naħseb anki din hija stil sinodali. Irridu nagħtu każ tan-nies li jkunu qegħdin jaħdmu u ma jkunux qegħdin jidhru u naħsbu li ċerti dokumenti jaqgħu panneda unsibhom lesti fil-għodu. Il-Papa l-ewwel punt li għamel fid-diskors tiegħu jgħid illi b'serenità kbira jgħid illi ra verament f'dan is-sinodu spirtu ta' kollegjalità u sinodalità, jiġifieri spirtu ta' sfijiet jaħdmu flimkien bħala kulleġġ flimkien miegħu u sinodalità sfijiet li qegħdin jagħmlu mixja flimkien. Allura qal bħal kull mixja kellna diversi tempi. Bħal meta tinkisu tisma' sinfonija ma tkunx kollox l-istess hemm biex inkella tkun l-iżjed ħaġa monotona. Kulħadd sema xi sinfonija u kulħadd jaf kif tinbidel it-tonalità u kif jinbidel ir-ritmu kontinwament u kultant anke b'mod kif ngħidu bl-Ingliż abrupt b'mod jisumaqtuh f'daqqa waħda. Allora jgħid kien hemm diversi momenti, kien jgħid kien hemm momenti jgħid il-Papa Franġisku kien hemm momenti li fihom imxejna naġlu, donnu kważi rridu nirbħu żmien li tlifna, imma biex infittxu naslu għad-destinazzjoni tagħna, u destinazzjoni tagħna li kemm jista' jkun inwaslu l-Vanġelu u l-Kristu li kulħadd. Kien hemm moment oħra ta' ejja, u jisna kważi ridna ngħidu ara issa daqshekk, nieqfu hawn. Infatti kien hemm min qal anke qabel ma deħda is-sinodu. Fuq l-issju ta' divorzju hemm bżonn ma niddiskuti iżjed, ċaħat hemm bżonn neħħiha minn fuq l-aġenda, u risposta tal-Papa kienet illi għandu jiddiskuss kollox b'mod apert u mingħajr mistrija u mingħajr ma toqgħod tgħid għax forsi l-Papa ma jaqbilx ma' din. Jekk fost il-Papa ma jaqbilx ma' din, però l-Ispirtu Santu qiegħed jilluminak biex titkellem mod ieħor għandek tgħidha. U allura qed jgħid li kien hemm momenti fejn kienet tidher ċerta għajja. Kien hemm momenti ta' faraġ qawwi meta verament l-isfijiet deru bħala rajja veri. U għalfej jgħid qed jgħid rajja veri. Mhux xi sfijiet li qed jikbu dokumenti fuq l-iskrivanija, imma sfijiet illi f'qalbhom iġorru l-ferħ u n-nikket tal-fidili tagħhom. Il-waqtiet ta' faraġ u ta' kuraġġ li minnhom jgħaddu l-familji tagħna. Kienet mixja fejn minn kif saħħtu ħassu fid-dmir jgħin il-minu inqas b'saħħtu. Fejn min kien espert, mużax l-erf jew l-esperti tiegħu biex jintefaħ, imma biex ikun għas-servizz tal-oħrajn. Anke permess ta' konfront, anke permess ta' nuqqas ta' qbil ta' idejat. Għalna wkoll, għax il-Papa jgħid kollox u b'mod mill-iżjed apert u skiet, kien hemm momenti ta' diżolazzjoni, ta' tensjoni, fosthom kien hemm numru tad-diffikultajiet. U l-Papa jagħmel lilna lista ta' x'kienu dawn id-diffikultajiet. Jibda billi jgħidilna illi l-ewwel diffikultà kienet it-tentazzjoni tat-twebbis u żejħilha it-tentazzjoni tat-twebbis ostili. Jiġifieri ninfittxu l-ittra flok l-ispirtu. Nintrabtu ma dak li hemm miktub u ma nħallux lill-Alla jissorprendina bis-sorpriżi tal-ispirtu. Kien hemm it-tentazzjoni qed irebbes rasu fil-liġi fiċ-ċertezzi ta' dak li nafu jew minn għalina nafu, u mhux infittxu x'sen jitgħallmu u x'sen ilħu. Il-Pat il-Papa jgħid is-sentenza, sa minn żmien Ġesu din it-tentazzjoni ta' żelanti tal-iskrupluzi tal-premorużi u tal-hekk imsejħa llum tradizzjonalisti u anki tal-intellettwalisti. Inħasset waqt din id-distinzjoni. Il-Papa mhux qed jgħid illi minħabba pożizzjoni tradizzjonalista huwa xi bniedem injorant li qatt ma qara ktieb u ħareġ minn xi rokna u sab ruħu jiddiskuti hemm qed isejħilhom ukoll bir-rispett kollu nies intellettwali. U hekk naħseb hekk għandu jkun minnu progressiv m'għandux l-monopolju tal-erf waqas il-monopolju tal-iżball. U minnu konservattiv m'għandux il-monopolju tal-injoranza u anqas għandu l-monopolju tal-verità. Tajjeb li nħarsu lejn xulxin b'moħħ miftuħ, paċenzja kbira kif għalina l-isqof ta' u dex waqt id-diskors tiegħu waqt li kwota lill-Dottur ta' Knisja Santu Stin, li konna dil paċenzja kreattiva, jiġifieri paċenzja li tisma' fil-kwiet li tirrifletti biex tara x'se tiskopri, mhux se ssib ġdid, x'se tiskopri, qiegħed hemm, il-verità qiegħda hemm, imma ma jfissirx li skoprejniha kollha. Jekk inħarsu mill-Antik Testament, mill-bidu tal-Ġenesi sal-aħħar tal-Apokalissi li għall-Iskrittura biss, ukoll naraw żvilupp ta' ħsieb. Jekk inħarsu lejn il-Knisja l-istorja tagħha u lejn l-istorja tat-teoloġija, naraw kontinwament li żvilupp ta' ħsieb. It-tieni tentazzjoni għalina huwa il-bonizmu jew stil ta' tjubija distruttiva. Jiġifieri f'isem il-ħniena li tinganna u qed jinfaxxa l-feriti qabel ma jkurhom. U aħna nafu x'jiġri jekk tagħmel hekk. Jekk tinfaxxa ferita qabel ma tibda tikkura, il-ferita trabbi iżjed materja u l-ħsara iżjed tkompli tikber. Wara għidinna il-progressisti u l-liberali u l-liberalisti jew il-liberali kellhom din tentazzjoni li għax iridu iħobbu ħennu allura iridu jinfaxxaw malajr qabel ma tkun fieqet il-ferita. Mbagħad jgħid it-tentazzjoni nibdlu l-ġebel f'ħobs biex niksru sawma tqila u anke li nbidlu l-ħobs f'ġebel. Biex nixtuħ lejn il-midinbin. Il-Papa juża kliem sempliċi u profond u meħud mill-Evanġelju. U allura naqbu lil-ħadd ieħor, il-Papa jikkwota lil San Luqa, ktabijiet li bil-kemm wieħed jiflaħhom. Naħseb li din it-tielet tentazzjoni, jien naħseb it-tentazzjonijiet kollha nagħu fihom aħna l-kol bid-differenza tal-ewwel tnejn. L-ewwel tnejn waħda jaqa fiha minnu konservattiv u l-oħra jaqa fiha minnu progressiv. Imma din it-tielet waħda naħseb illi nistgħu naqgħu fiha l-kol. Mbagħad raba waħda sejħilha it-tentazzjoni li ninżlu mis-salib. Dan huwa ħsieb profond meħud mill-orrif tal-Knisja u anke minn ħafna nies li kitbu fuq l-ispiritwalità. Illi biex nikkuntentana u n-nies biex minn għalina ngħinuhom. Ma nibqgħux inwettqu r-rieda tal-Missier. Il-Missier minn Ġesu riet illi jerfa' is-salib. U aħna bħal Ġesu li għajt il-Papa rridu nagħmlu illi ma ninżlux minn fuq is-salib, imma lill-Missier ngħidulu jekk jista' jkun neħħilna das-salib. Imma mhux illi rridu aħna, imma li trid int. Ġieli nitolbuh neħħilna s-salib u allura nistudjaw biex infittxu dejjem iżjed il-verità. Huwa tajjeb imma li neħħilna s-salib mhijiex talba li għandna nagħmluha. L-banda l-oħra kien hemm min li twarrab fil-ġenb id-depositum fidei jissejjaħ fit-teoloġija. Jiġifieri dak li huwa bl-Ingliż se nużaw il-kor tal-fidi tagħna, dak li huwa ċentrali fil-fidi tagħna. un qisu ruħna mhux iżjed bħala dawk li qed iħarsu u jagħtu każ dan id-deposa l-fidi, imma l-periklu kien li qisu aħna sirna proprjetarji tiegħu, sidin tiegħu minnaħa waħda, allura nagħmlu bih li rridu aħna. Kien hemm it-tentazzjoni l-oħra mbagħad illi inwarbu għal ġenb ir-realtà. Nużaw lingwa eżatta u raffinata biex ngħidu ħafna affarijiet li ma jfhimhom ħadd. Ġifieri, tuża kliem, però tuża ħalxejn. Il-Papa jseħħ lil dawn in-nies Biżantini. Għalhekk jgħid li fil-waqt li kien jiġri kollu però ħass konsolazzjoni kbira il għaliex ra dak li Sant Ignazju jsejħilhom movimenti tal-ispirtu. Kieku kellu kulħadd jaqbel ma' xulxin, jgħid il-Papa, jew ikun taf titkilliem f'paċi falsa li tipprova żomlu ħalqek magħluq, dan mhuwiex sinjal tajjeb. Hemm bżonn u nikkonkludi dan il-kliem tal-Papa illi ikonna il-kuraġġ li nħarsu lejn il-verità, li naraw, li nisimgħu b'ferħu bil-konoxxenza diskorsi minn li jafidi, minn li jażelu pastorali, minn li dottrina, minn li għerf, minn li frankezza, ġifieri maħodux neħbew wara kliem, minn li kuraġġ u minn li parezija, ġifieri il-verità infiċċuha wkoll inkunu niedma min-naqas tagħha biex hekk verament inkunu nistgħu nagħmlu s-salvazzjoni tal-irwieħ l-ewwel liġi u l-liġi suprema tal-Knisja. Nsellmilkom u jekk ilma min irid inkunu fl-imkien bħallhom ħin tiegħu.